L'école Bikonotoni Woro, o de datugulendo farako ani nyono, Segu Academy ka fola. Itus Ag Hamed Iknan, nale Segu Academy nye mwoye, ale airaka foko jamana de kangi chesiri, wala sa ni l'école so nunubeseka daele chokomina.
Mi nimisabana uye kalandim batani saba ani kemeni biwono vlani fladebe ino, minu mweta kalarola nga uka kalarotaka jora. Ante seka fereta, ni bembe wakati mina ome seka barake urihokum kon nana. Wati mna ni kalansu udatukura kastabuke lakana balia ye, jamana de kanka ijo ijo yorola.
Depan disposition.
Yoroso, siga so regiona ye mogou olubena karamogouta nabe foluma ko volontaire wala sa ni demseni nunu ka sega segingata kalanke akachani l'école d'imba chegi ni l'école datugu nunu bura ani kumbia akololo sera oludema mamadou berté ale yoroso kapunye mogoy
wire ka population ni kumbia ta surtout oluyere ye demsen do tay maître do tay o kan niveau la pour que ni école bena tanyina olube seka ujanto demsen nuna chukumina. Anfona ya andama kasi kasi inafo demembaga jekulu douma. Ambe yoro mina douko ni yu kambo kafoko. Population ye munu nta. Nubena ubla metri ya barala. Nuta nyado. Kubaye andeme. Formasyon donike ukun. Kanyasi metri ya barama.
Menaka jamana koro ya mfanfe. Lekolso keme anibiko nontoni shegi. Ode beino. O lekolso nununa. Biolonvla ni shegi. Ode datugulendo. Amadou Sidi Maiga. Nale menaka kapu nye mwoye. Ale airaka foko jige abe.
Bibi na menaka kapla. Kalanso keme ni biko nonton ani shegi. Ulude beino. Ulula kalanso biolonvla ni shegi. Olu datugulendo to kemeni mukan olu be ka barake an kuma nani UNICEF mokou ye olu be ka barake akokan fokata se kalanso nyemokou yerema u be ka fere o sigi senka ka ekol kramoko volontaire uta yasa kalanso nonon ka se ka dayele
amba u hakila jigin ka fo kuni l'ekol tay kabe l'ekol so chama ne kunka ina fo jamana ka kalanso kere kalanso ani kalanso wereo nini be dansigi anga bidemsonu togola jemukana au kambe dogo kunwere
Ni tu es mali demsenu de tola jemu.